sagði, hún ekki eitthvað skemmtilegt.
Það var skemmtilegt, kynstur og ævintýrum og alltaf að segja okkur ævintýr og söng við okkur og söng allra hvenna best að ákala fallega.
Vistilega, og komum og hvað hér tóð?
Helgum við kona Margrét Erlendsdóttir.
Já, það er næstan á fljóðu. Það er
næstan á fljóðu og ættuð frá Melum og Fljóðstalshéraði.
Já. Og held ég hef ekki fest í minni eitthvað af ævintýrum sem hún sagði því?
Ég gleyna í öllu saman.
Er það?
Hún sagði það fyrir súmyndi nú.
Já. Já, já. Og hún hefur sagt ykkur krökkunum þessi ævintýri.
Alltaf að segja okkur ævintýri og syngja við okkur, var svo góðum okkur það við nátt sko.
Munið nokkuð hvað ævintýri það voru?
Það voru nú svona þjóðsögur hinnar og þessar já. Og alls konar ævintýri sem hún bara náði í og meira að segja ævintýri Andersens.
Ó já, já, hún hefur lesið, já.
Lasu fyrir okkur og sagði okkur lög og Grimmsævintýri líka. En hún var ekki skrifin á Grimmsævintýri, menn hún stökið spakkaðis. Eins og annars er
sæmingi,
eins og þú heldur að gera.
Nei, nei, það er nei. Margt í þeim sem ekki er beinins fyrir
börn. Ekki beint fyrir börn, nei.
Það er rétt. Já. Og svo hefur hún sungið. Hvað söng hún helst?
Hún söng allt mögulegt, ekki eitthvað kvæði og vísur og...
Já. Já, já.